ញ្ញាទី5ជំនឿបានជួយថាមិនឲ្យងើបចេញពីទុក្ខព្រួយនៃការបាត់បង់ស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ហើយចាប់ដើមប្រើឈ្មោះក្រៅថាមូស៊ីសថាមិនបានចាប់ដើមកសាងបណ្ដាញមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងចលនាផ្លូវរភ្លើងក្រំដីនាងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនាំផ្លូវទាំងឡាយអ្នកនាំផ្លូវគឺជាមនុស្សដែលរៀបចំនិងប្រាប់ទិសដៅដល់ទេសកោដែលរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ផ្ទះសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ឬភាសាសម្ងាត់ហៅថាស្ថានីយ៍ថាមិនខ្លួនឯងក៏បានបំពេញបេសកកម្មមួយចំនួនផងដែរនាងបានក្លាយជាមនុស្សនាំផ្លូវក្នុងចលនារភ្លើងក្រំដីដ៏ឆ្លាតវៃម្នាក់ថាមិនបានចាប់ដើមជួយសង្គ្រោះសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនជាលទ្ធផលការសង្គ្រោះក្មួយស្រីឈ្មោះ Kisis និងកូនតូចៗពីរនាក់របស់នាងបានទទួលជោគជ័យនៅឆ្នាំបន្ទាប់នាងបានបន្តដឹកនាំបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះដ៏ជោគជ័យមួយទៀតនៅនីតិខរដីឆ្នាំ1851នាងបានជួយសង្គ្រោះប្អូនប្រុសរួមជាមួយនឹងបារោះពីរនាក់ផ្សេងទៀតរួចហើយនាងបាននាំឲ្យចេញផុតពីទឹកដី Maryland ប៉ុន្តែនៅក្នុងបេសកកម្មទី3នាងបានជួបទៅនឹងបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ជំនឿចិត្តរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបេសកកម្មនោះថាមិនបានសម្រេចចិត្តដោយប្រថុយប្រថានមួយដោយចូលទៅក្នុងទីក្រុងដែលនាងធ្លាប់រស់នៅនាងសង្ឃឹមថាអាចជួបជុំជាមួយស្វាមីរបស់ខ្លួនវិញនាងស្រមៃថាខ្លួននាងនឹងបានអប់រំជាមួយស្វាមីយ៉ាងរីករាយជាមិនខានប៉ុន្តែអ្វីៗមិនបានកើតឡើងដូចជាសុបិននោះទេស្វាមីមិនបានរស់នៅទីនោះទៀតទេហើយគាត់បានរៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់ផ្សេងទៀតទៅហើយនាងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីពេលនោះមកថាមិនចាប់ផ្ដើមសង្ស័យលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែការជិះចាប់នេះមិនអាចធ្វើឲ្យថាមិនចុះចាញ់នោះទេនាងបានស្វែងរកធម៌ពលជីវិតថ្មីឡើងវិញដោយអំណាចនៃជំនឿសាសនាថាមិនបាននិយាយថាព្រះមានបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំហើយដាស់តឿនខ្ញុំថាត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ចជាមួយធម៌ពលដ៏ខ្លាំងក្លានៅពេលនោះថាមិនបានបន្តបេសកកម្មសង្គ្រោះទេសកោដោយការប្រាជ្ញាចិត្តកាន់តែខ្លាំងជាងមុន
មានអេបូខីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំថាមិនតែងតែធ្វើដំណើរពីរដងទៅកាន់ភៀកខាងត្បូងពេលវេលាល្អបំផុតគឺនីតិខរដីពីព្រោះអំឡុងពេលនេះយប់មានរយៈពេលវែងហើយដែលអាចការពារនាងដោយស្បែកងងឹតនៃរាត្រីបាននៅក្នុងដំណើរម្ដងនាងបាននាំទេសកោស្បែកខ្មៅយ៉ាងច្រើនមកជាមួយជុំការជាង10នៅអាននោះមកដល់ឆ្នាំ1854ថាមិនបានធ្វើដំណើរ5ដងឬមកហើយនាងបានរំដោះកម្មករជាង30នាក់ឲ្យមានសេរីភាពដោយសកម្មភាពនេះគេបានហៅនាងថាមូស៊ីសគឺជាសាវករបស់ព្រះដែលព្រះបានប្រាមកឲ្យដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញផុតពីការគាបសង្កត់ធ្វើបាបរបស់ពួកអេស៊ីបទៅកាន់ទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋដែលព្រះបានសន្យា